from the conference center at Temple.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita on tullut kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtajilta. Bonneville Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Thomas S. Monson, president.
Thomas S. Monson, kirkon presidentti, johtaa tämän kokouksen.
Veljet ja sisaret, aloittaessamme tämän myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. puolivuotiskonferenssin ensimmäisen yleisen kokouksen, toivotamme erityisen tervetulleeksi jäsenet ja ystävät kautta maailman, jotka osallistutte kanssamme tähän konferenssiin. Lausumme kiitoksemme johtaville auktoriteeteille ja apujärjestöjen ylimmille johtokunnille, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Olemme kiitollisia monille televisio- ja radioasemille sekä satelliitti- ja kaapelijärjestelmille siitä, että ne tarjoavat välineensä julkiseen käyttöön niin, että tämä konferenssi voidaan välittää suurelle yleisölle eri puolilla maailmaa. Tämän kokouksen musiikin esittää tabernaakkelikuoro, johtajinaan Mac Wilberg ja Ed Thompson. Urkkureina toimivat Clay Christiansen ja Andrew Unsworth. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla Laella kukkulan ja esittää meille nyt laulun On vapahtaja Israelin. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Shane M. Bowen, 70 koorumista.
Oh. Our Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme, tämän konferenssin aluksi me nöyristikpäinä me päämme sinun edessäsi ja ilmaisemme kiitoksemme sinua kohtaan. Isä, olemme kiitollisia, että olet vieraillut tässä armotaloudessa profeetta Joosefin luona ja poikasi Jeesuksen Kristuksen kanssa. Olemme kiitollisia pappeuden voiman palautuksesta maan päälle. Olemme kiitollisia taivaan isä 12 apostolista ja ensimmäistä presidenttikunnasta ja presidentti Monsonista, joille on annettu voima ja valtuus käyttää noita avaimia kirkon jäsenten puolesta tässä maailmassa. Olemme kiitollisia taivaan isä temppeleistä, joita on kaikkialla maailmassa, ja niistä siunauksista, joita saamme, että voimme mennä sinne töitäviksi koko perheemme kanssa ajaksi iankaikkisuudeksi ja palata takaisin luoksesi. Isä, me rukoilemme, että voisimme kuunnella tänä päivänä luottamuksella kaikissa kokouksissa ja voisimme Pyhän Hengen voiman kautta ymmärtää, että voisimme tehdä niitä asioita, joita meitä pyydetään tekemään. Noiden innoitusten kautta rukoilemme nöyrästi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you. It will now be my pleasure to address you.
Minulla on ilo puhua teille. Puheeni jälkeen kuoro laulaa laulun O May My Soul Commune With Thee. Laulun jälkeen meille puhuu vanhin L. Tom Perry 12 apostolin koorumista, jonka jälkeen kuulemme sisar Sylvia H. Allredia, ensimmäistä neuvonantajaa apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Sitten meille puhuu vanhin Neil L. Anderson 70 johtokunnasta. Rakkaat veljeni ja sisareni, kuluneet kuusi kuukautta ovat menneet, tuntuvat kiitäneen ohi. Paljon on tapahtunut Herran työn edetessä esteittä. Minulla on ollut etuoikeus yhdessä neuvonantajieni ja muiden johtavien auktoriteettien kanssa vihkiä 3 uutta temppeliä. Curitibassa, Brasiliassa, Panamassa ja Twin Fallsissa, Idahossa, Yhdysvalloissa. Ne mukaan lukien käytössä olevien temppeleiden kokonaismäärä maailmassa on 128. Kunkin temppelin vihkimistä edeltävänä iltana järjestettiin suuremmoisia kulttuuritapahtumia. Curitibassa, Brasiliassa 4330 jäsentä temppelipiiristä ja lisäksi 1700 jäsenen kuoro esittivät lauluin, tanssein ja videoesityksin mitä innoittavimman ohjelman. Valtava jalkapallostadion, jossa tilaisuus pidettiin, oli täynnä yleisöä. Oli ollut tuulista ja sade uhkasi. Lausuin rukouksen pyytäen, että taivaallinen isä katsoisi armossaan niitä, jotka olivat valmistautuneet niin ahkerasti meitä viihdyttääkseen, ja joiden puvut ja esitykset kärsisivät, jos alkaisi rankasti sataa ja tuulla. Hän kunnioitti sitä rukousta, ja vasta esityksen lopussa ja myöhemmin samana iltana satoi runsaasti. Kirkon historia Brasiliassa esiteltiin lauluin ja tanssein. Erityisen liikuttava kohtaus oli kuvaus vanhimmasta James E. Faust ja William Grant Bangerter, jotka palvelivat lähetyssaarnaajina Curitibassa vuonna 1938. Kun heidän valokuvansa heijastettiin suurille valkokankaille, yleisö alkoi äänekkäästi hurrata. Kaiken kaikkiaan se oli loistava tapahtuma. Panaman pääkaupungissa Panamassa temppelin vihkimistä edeltävänä iltana katselimme 900 nuortamme, jotka olivat kokoontuneet kautta Panaman. He olivat pukeutuneet värikkäisiin kansallispukuihin tanssiessaan ja esittäessään sanomia perheestä, yhteenkuuluvuudesta ja uskosta. Saimme kuulla, että he olivat harjoitelleet vuoden ajan. Heitä tuli niinkin kaukaisista paikoista kuin San Blasin saarelta ja Changuinolan alueelta Panaman koillisosista. Matka pääkaupunkiin vaatii San Blasin nuorilta 3 päivän matkustamista maitse ja meritse. Tapahtuma oli suuremmoinen ja innoittava. Valmistautuessaan viimeisimpään temppelivihkimiseemme Twin Fallsissa Idahossa, paikalliset kirkon jäsenet rakensivat Filerin Idahon näyttelyalueelle valtavan näyttämön ja täyttivät maapohjaisen areenan ruoholla ja muilla koristeilla, kuten suurella vesiputouksella, joka kuvasi Shoshone Fallsia, suosittua maamerkkiä, noin 3 kilometrin päässä uudesta temppelistä. Esitys iltana 3200 nuorta miestä ja nuorta naista astui areenalle heiluttaen sinisiä ja valkoisia nauhoja, niin että areena näytti muuttuvan suureksi virtaavaksi joeksi. Sen joen nimi oli Elävä vesi, Johanneksen evankeliumin 4. luvun jakeiden 10-14 mukaan. Se toi yhteen 14 vanhan nuoret uudesta temppelipiiristä. He esittivät lauluun ja tansseen sekä riippuvuutensa hengellisessä elämässään vapahtajan elävästä vedestä, että riippuvuutensa fyysisessä elämässään vuoripuroista ja joista alueellaan. Ne meistä, joilla oli etuoikeus nähdä tämä tapahtuma, kokivat ylentyneensä ja rakentuneensa. Minä kannatan sellaisia tapahtumia. Niiden ansiosta nuoremme voivat osallistua johonkin todella unohtumattomaan. Ystävyyssuhteet, joita he luovat, ja muistot, joita syntyy, ovat ikuisesti heidän. Ensi kuussa vihitään uudestaan Meksikon temppeli Meksikossa, mittavien kunnostustöiden jälkeen. Tulevina kuukausina saadaan päätöksen muiden temppeleiden rakentaminen ja seuraa avointen ovien tilaisuuksia ja vihkimisiä. Tänä aamuna minulla on ilo ilmoittaa 5 uudesta temppelistä, joita varten on hankittu tontit ja joihin tulevina vuosina rakennetaan seuraavissa paikoissa. Calgaryn, Albertaan, Kanadaan, Cordobaan, Argentiinaan, Suur-Kansas Cityn alueelle, Philadelphian, Pennsylvaniaan ja Rooman, Italiaan.
Brothers and sisters, our missionary force serving sisaret.
Lähetyssaarna ja voimamme, jotka palvelevat kautta maailman, etsivät edelleen niitä, jotka hakevat Jeesuksen Kristuksen evankeliumista löydettäviä totuuksia. Kirkko kasvaa vakaasti, kuten se on tehnyt yli 178 vuotta sitten tapahtuneesta perustamisestaan asti. Minun etuoikeutenani kuluneen 1.5 vuoden aikana on ollut tavata monien maiden johtajia ja valtiovaltojen edustajia. Tapaamani ihmiset suhtautuvat myötämielisesti kirkkoon ja jäseniimme ja ovat olleet yhteistyöhaluisia ja avuliaita. Maailmassa on kuitenkin yhä alueita, joilla vaikutuksemme on rajallinen ja joilla meidän ei sallita viedä evankeliumia vapaasti eteenpäin. Kuten presidentti Spencer W. Kimball kehotti yli 32 vuotta sitten, minä kehotan teitä rukoilemaan noiden alueiden avautumista, niin että voisimme jakaa heidän kanssaan evankeliumin ilon. Kun rukoilimme silloin vastauksena presidentti Kimballin pyyntöihin, näemme ihmeitä tapahtuvan aiemmin kirkolta suljetun maan toisensa jälkeen avautuessa. Niin käy jälleen, kun rukoilemme uskossa. Veljeni ja sisareni, olemme tulleet tänne saamaan opetusta ja innoitusta. Jotkut teistä ovat uusia kirkossa. Toivotamme teidät tervetulleeksi. Jotkut teistä kamppailevat ongelmien, haasteiden, pettymysten, menetysten kanssa. Me rakastamme teitä ja rukoilemme puolestanne. Seuraavien 2 päivän aikana esitetään monta sanomaa. Voin vakuuttaa teille, että ne miehet ja naiset, jotka tulevat puhumaan teille, ovat rukoilleet siitä, mitä heidän tulee sanoa. He ovat saaneet innoitusta ja vaikutelmia tavoitellessaan taivaan apua ja ohjausta. Taivaallinen Isämme välittää meistä jokaisesta ja meidän tarpeistamme. Täyttykäämme hänen hengellään, osallistuessamme tämän kirkon 178. puolivuotiskonferenssin kokouksiin. Tämä on vilpitön rukoukseni, ja lausun sen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Ne meistä, jotka ovat olleet täällä jo jonkin aikaa, ja vanhin Worthlin ja minä olemme olleet täällä jo kauan aikaa, ovat tunnistaneet tiettyjä kaavoja elämän kokeessa. On hyvien ja huonojen aikojen syklejä, ala- ja ylämäkiä, ilon ja surun kausia, runsauden ja niukkuuden aikoja. Kun elämämme kääntyy odottamattomaan ja epämieluisaan suuntaan, koemme toisinaan stressiä ja levottomuutta. Yksi tämän kuolevaisuuden kokemuksen haasteista on se, ettemme anna elämän paineiden ja rasitusten saada meistä voittoa, että kestämme monenlaiset elämänvaiheet pysyen myönteisinä, jopa toiveikkaina. Ehkäpä meidän mieleemme pitäisi vaikeuksien ja haasteiden tullessa olla piirrettyinä nämä Robert Browningin toiveikkaat sanat. Paras on vielä tulossa. Emme voi ennustaa kaikkia vaikeuksia ja myrskyjä elämässä. Emme edes niitä, jotka ovat aina aivan nurkan takana. Mutta me, joilla on uskoa ja toivoa, tiedämme ilman epäilyksen häivääkään, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on totta ja että paras on vielä tulossa. Muistan elämästäni erään tietyn vaiheen, jolloin olin epätavallisen rasittunut. Työssäni oli ongelmia, ja samaan aikaan vaimollani todettiin hengenvaarallinen sairaus. Se oli yksi niitä ajanjaksoja, jolloin tuntui siltä, kuin epäonni olisi käynyt suoraan hyökkäykseen minua ja perhettäni vastaan. Päivinä, jolloin myrskyisen elämämme paineet ja huolet olivat saamaisillaan meistä voiton, löysimme vaimoni kanssa keinon lievittää niitä. Ajoimme erääseen paikkaan, vain joku sen kilometrin päähän kodistamme, päästäksemme muutamaksi huojentavaksi hetkeksi, eroon vaikeuksistamme, jotellaksemme ja lohduttaaksemme toisiamme. Paikkamme oli Waldenjärvi. Se oli kaunis pieni järvi metsän keskellä. Kun vaimoni tunsi olonsa riittävän vahvaksi, meillä oli tapana kävellä järven ympäri. Muina päivinä, kun hän ei tuntenut jaksavansa kävellä, me vain istuimme autossa juttelemassa. Waldenjärvi oli erityinen paikkamme pysähtyä, mietiskellä ja parantua. Ehkäpä osittain sen historiasta johtuen. Henry David Thoreau pyrki irtautumaan siellä muutaman vuoden ajan maailmallisuudesta. Se antoi meille niin paljon toivoa elämänhallintaan, ja tarjosi virkistävän pakopaikan liian monimutkaiseksi käyneestä elämästämme. Maaliskuussa 1845 Thoreau päätti muuttaa Waldenjärven rannalle ja yritti 2 vuoden aikana saada selville, mistä elämässä on kyse. Hän asettui asumaan tontille, jonka omisti hänen hyvä ystävänsä Ralph Waldo Emerson. Hän osti eräältä rautatieläiseltä vanhan hökkelin, purki sen ja rakensi hökkelistä ja metsästä saamistaan puista oman mökin. Hän piti tarkkaa kirjaa rahoistaan ja tuli siihen tulokseen, että käytti asuntoon ja vapauteen vain $28.12. Hän perusti puutarhan, jossa hän kasvatti herneitä, perunoita, maissia, papuja ja turnipseja yksinkertaisen elämänsä pitimiksi. Hän kylvi 2,5 acreä papuja aikomuksenaan käyttää siitä saamansa pienen voiton kulujensa katteeksi. Voitto oli tosiaan pieni, $8.71. Thoreau eli lähes riippumattomana ajasta. Hänellä ei ollut pienessä mökissään sen enempää kelloa kuin kalenteriakaan. Hän käytti aikansa kirjoittamiseen ja häntä ympäröivän luonnon ihmeiden ja kauneuden, paikallisten kasvien, lintujen ja eläinten tutkimiseen. Hän ei elänyt erakon elämää. Useimpina päivinä hän kävi Concordin kaupungissa ja kutsui muita mökkiinsä käymään valaisevia keskusteluja. Kun 2 vuotta oli kulunut, hän jätti mökkinsä mielipahaa tuntematta. Hän piti aikaa, jonka oli siellä viettänyt, riittävän pitkänä tarkoituksensa toteuttamiseksi, kokemaan yksinkertaisen elämäntavan hengelliset hyödyt. Hänestä tuntui myös, että häntä odottivat muut elämän kokemukset. Oli aika siirtyä eteenpäin ja tutkia muita mahdollisuuksia. Kokemuksistaan Waldenjärvellä Thoreau päätteli, että on vain 4 asiaa, joita ihminen todella tarvitsee. Ruokaa, vaatetuksen, suojan ja polttoainetta. Haluaisin seuraavaksi käsitellä jokaista näistä 4 perustarpeesta sekä yksinkertaisen elämäntavan hengellisiä etuja. Ensimmäinen edellytys on ruoka. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseninä meillä on ilmoitetun totuuden tuoma pyhä tieto ruumiin ja hengen välisestä suhteesta. Opin ja liittojen kohdassa 28.15 sanotaan, henki ja ruumis ovat ihmisen sielu. Siunatakseen meitä fyysisesti ja hengellisesti, Herra on myös ilmoittanut meille terveyslain, kertoen meille, mitkä ruuat ja aineet ovat hyväksi ruumiille ja mitkä eivät ole. Näiden ohjeiden mukana tulee lupaus, joka on opin ja liittojen luussa 89. Ja kaikki pyhät, jotka muistavat pitää nämä sanat ja tehdä niiden mukaan, vaeltaan kuuliaisina käskyille, saavat terveyttä napaansa ja ydintä luihinsa, ja löytävät viisautta ja suuria tiedon aarteita, tosiaankin salattuja aarteita, ja juoksevat eivätkä uuvu ja vaeltavat eivätkä väsy. Ja minä, Herra, annan heille lupauksen, että tuhon enkeli kulkee heidän ohitseen, kuten Israelin lasten ohitse, eikä surmaa heitä. Ei ole parempia viisauden sanaa koskevia neuvoja kuin ne, jotka ovat lehtisessä nuorten voimaksi. Siinä sanotaan, Herra on käskenyt sinua pitämään hyvän huolen ruumiistasi. Noudata siksi viisauden sanaa, joka on opin ja liittojen kirjan luvussa 89. Syö ravitsevaa ruokaa, harjoita liikuntaa säännöllisesti ja nuku riittävästi. Kun teet kaiken tämän, vältät haitalliset riippuvuudet ja pystyt hallitsemaan elämääsi. Saat terveen ruumiin, valppaan mielen ja Pyhän Hengen opastuksen siunauksia. Mikä tahansa huume, kemikaali tai vaarallinen toiminta, jonka tarkoituksena on tuottaa jokin tuntemus tai muuttunut tietoisuuden tila, voi johtaa fyysisen, henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin menetykseen. Näitä ovat huumeet, reseptilääkkeet ja käsikauppalääkkeet väärinkäytettyinä sekä kotitalouskemikaalit. Me emme halua vahingoittaa kuolevasta ruumistamme, sillä se on lahja Jumalalta, ja osa taivaallisen isämme suurta onnensuunnitelmaa on kuolemattoman ruumiimme yhdistyminen jälleen henkemme kanssa. Toinen perusvälttämättömyys on vaatetuksemme. Yksinkertainen elämä, joka tuo hengellisiä siunauksia, edellyttää yksinkertaisten ja säädyllisten vaatteiden käyttämistä. Pukeutumisemme ja ulkoinen olemuksemme lähettävät muille viestin siitä, keitä me olemme, ja ne myös vaikuttavat siihen, miten käyttäydymme muiden seurassa. Kun olemme säädöllisesti pukeutuneita, kutsumme myös Herran Hengen olemaan kilpenämme ja suojanamme. Maailmalliset trendit naisten muodissa kannustavat aina äärimmäisyyksiin. Näyttäisi siltä, että uusimmilla tyyleillään monet muotisuunnittelijat yrittäisivät tehdä 2 tai 3 leninkiä siitä kangasmäärästä, jonka tarvitaan vain yhteen. Useimmiten naisten vaatteissa otetaan liikaa pois yläosasta ja liikaa pois alaosasta ja toisinaan pihistellään keskiosassakin. Miestenkin muoti omaksuu äärityylejä. Minun aikoinani sellaista sanoittiin huolimattomaksi ja sopimattomaksi. Uskon, että hyvin rentoa pukeutumista seuraa miltein aina hyvin rennot tavat. Monet teistä yrittävät liian kovasti erottua muista pukeutumisessaan ja ulkoisessa olemuksessaan vetääkseen puolensa sitä, mitä Herra pitäisi vääränlaisena huomiona. Mormoninkirjan kertomuksessa elämän puusta ihmiset, joiden pukeutumistapa oli tavattoman hieno, pilkkasivat niitä, jotka nauttivat puun hedelmää. On vakavoittavaa ymmärtää, että muotitietoiset pilkkaajat suuressa ja avarassa rakennuksessa olivat vastuussa siitä, että saivat monet häpeämään, ja ne, jotka olivat häpeissään, lankesivat kielletyille poluille ja joutuivat hukkaan. Presidentti N.L. Don Tanner varoitti kerran meitä näillä sanoilla. Säädöllisyys pukeutumisessa on mielen ja sydämen ominaisuus, joka syntyy kunnioituksesta itseä, lähimmäisiä ja meidän kaikkien luojaa kohtaan. Säädöllisyys kuvastaa nöyryyttä, kohtuullisuutta ja hyviä tapoja. Keskustelkoot vanhemmat, opettajat ja nuoret näiden periaatteiden mukaisesti ja Pyhän Hengen johtamina pukeutumiseen, ulkoisesta olemuksesta huolehtimiseen ja ulkonäköön liittyvistä yksityiskohdista, ja ottakoot tästä vastuun vapaata tahtoa käyttäen ja valitkoon oikein. Siirtykäämme nyt Thoreen kolmanteen edellytykseen, eli suojaan. Sanomalehdet ovat täynnä raportteja nykyisestä asuntokriisistä. Muistini mukaan meitä on varoitettu melkein jokaisessa kirkon yleiskonferenssissa elämästä yli varojemme. Tulotasomme eikä naapurin suuri talokadun toisella puolella tulee ratkaista se, millaiseen asuntoon meillä on varaa. Presidentti Heber J. Grant sanoi kerran, varhaisimmista muistikuvistani Brigham Youngin päivistä tähän päivään asti olen kuunnellut miehiä, jotka tällä korokkeella seisoen ovat kehottaneet ihmisiä välttämään velkaa, ja uskon, että valtaosa kaikista vaikeuksistamme nykyään aiheutuu siitä, että olemme jättäneet tuon neuvon noudattamatta. Yksi parhaista tavoista helpottaa elämäämme on noudattaa neuvoa, jonka olemme niin usein saaneet. Elää tulojemme mukaan, pysyä velattomina ja säästää pahan päivän varalle. Meidän tulee harjoittaa ja lisätä säästäväisyyttä, ahkeruutta, taloudellisuutta ja pennin venytystä. Talousasiansa hyvin hoitavien perheiden jäsenet eivät maksa korkoa, he ansaitsevat sitä. Thoreen viimeinen ehto oli polttoaine. Olemme kuulleet paljon polttoaineista ja energiasta, sen korkeista kustannuksista, rajallisista varastoista, epävarmasta ja arvaamattomasta riippuvuudesta, sen toimittajista sekä uusien ja ympäristöä säästävien energialähteiden tarpeesta. Jätän tuon keskustelun näistä monimutkaisista aiheista valtiovallan ja teollisuuden edustajille. Se polttoaine, josta haluan puhua, on hengellinen polttoaine. Herra on antanut meille hienon suunnitelman siitä, kuinka me voimme palauttaa hänen luokseen, mutta Kuolevaisuuden matkamme loppuun saattaminen vaatii hengellistä polttoainetta. Me haluamme jäljitellä 5 viisasta morsiusneitoa, jotka olivat varastoineet riittävästi polttoainetta lähteäkseen sulhasen mukaan tämän tullessa. Mitä riittävän hengellisen polttoainevaraston ylläpitäminen vaatii? Meidän on hankittava tieto Jumalan iankaikkisesta suunnitelmasta ja roolistamme siinä, ja sitten elämällä vanhurskaasti, alistamalla tahtomme Herran tahtoon, me saamme luvatut siunaukset. Kuten vanhin William R. Bradford opetti tältä korokkeelta, vanhurskaus tekee asiat paljon yksinkertaisemmiksi. Jokaisen kohtaamamme valinnan kohdalla meidän on kuljettavana joko oikea tie tai väärä tie. Jos valitsemme oikean tien, meitä kannattelevat teoissamme vanhurskauden periaatteet, joissa on taivaallinen voima. Jos valitsemme väärän tien ja toimimme tuon valinnan pohjalta, tuollaista taivaallista lupausta tai voimaa ei ole ja olemme yksin ja kohtalonamme on epäonnistua. Vähän ennen kuin Thoreau kuoli, häneltä kysyttiin, oliko hän tehnyt rauhan Jumalan kanssa, hän vastasi, en tiedä, että olisimme koskaan riidelleet. Pyrkiessämme saamaan huojennusta elämän paineista, etsikäämme vilpittömästi keinoja yksinkertaistaa elämäämme. Noudattakaamme innoitettuja neuvoja ja ohjeita, joita Herra on antanut meille suuressa onnensuunnitelmassa. Olkaamme kelvollisia saamaan pyhän hengen toveruus ja noudattakaamme hengen johdatusta suunnistaessamme tällä kuolevaisuuden matkalla. Valmistautukaamme toteuttamaan tämän kuolevaisuuden kokeen perimmäinen tarkoitus, palata asumaan taivaallisen isämme luokse. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Herra opetti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Kaste on siis pelastuksellemme välttämätön. Ennen kuin ylösnoussut vapahtaja nousi taivaaseen, hän neuvoi opetuslapsiaan. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Palautuksen aikaan hän uusi toimeksiantonsa. Ja nyt teidät on kutsuttu huutamaan parannusta tälle kansalle. Herran kirkolla on vastuu saarnata evankeliumia maailmassa. Se on lähetystyön perusta. Ja lähetyssaarnaajiemme velvollisuus on kutsua muita tulemaan Kristuksen luokse, auttamalla heitä ottamaan vastaan palautettu evankeliumi, uskomalla Jeesukseen, Kristukseen ja hänen sovitukseensa, tekemällä parannus, ottamalla vastaan kaste ja Pyhän Hengen lahja ja kestämällä loppuun asti. Haluaisin puhua ja todistaa lähetystyön merkittävästä vaikutuksesta ja siunauksista käännynäisten, tulevien sukupolvien ja lähetyssaarnaajien elämässä sekä siitä, kuinka me voimme olla mukana lähetystyössä. Kun olin 14-vuotias, vanhin Priina ja vanhin Perkins kolkuttivat oveemme eräänä kauniina elokuun aamuna. He alkoivat opettaa perheellemme, millainen Jumala todella on. Sitä seuranneilla käynneillä he opettivat meitä rukoilemaan. He opettivat meille myös palautuksesta ja pelastussuunnitelmasta. Kolmannen tai neljännen käynnin jälkeen useimmat perheestäni lakkasivat kuuntelemasta lähetyssäännäjiä, lukuun ottamatta 17-vuotiasta sisartani Dinaa ja minua. Me molemmat tunsimme Pyhän Hengen todistuksen sydämessämme ja saimme hengellisen vahvistuksen siitä, että sanoma oli totta. Ostimme mormonin kirjan ja aloimme lukea sitä. Joka päivä koulun jälkeen juoksimme kotiin ehtiäksemme saamaan kirjan ensimmäisenä. Kun ensiksi kotiin ehtinyt luki, toinen odotti kärsimättömänä ateria-aikaa, söi kiireesti ja luki vuorostaan nukkumaan menoon asti. Tunsimme niin suurta intoa. Aloimme käydä kirkossa ja pian meitä pyydettiin menemään kasteelle. Isämme antoi heti luvan, mutta äitimme epäröi ja hänen suostuttelemisensa allekirjoittamaan lupalapun kesti vielä kuukauden. Kastepäivänämme hän ja muut sisaruksistamme tulivat kirkkoon ensimmäisen kerran. Äiti tunsi hengen. Kuultuaan todistuksemme, hän meni lähetyssaarnaajien luo ja pyysi, että he alkaisivat opettaa häntä uudelleen. Muutamaa viikkoa myöhemmin hän ja nuorempi sisaremme ja veljemme kastettiin. Elämäni muuttui ikiajoiksi, ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumista tuli vastustamaton voima elämässäni. Sanat eivät riitä ilmaisemaan syviä kiitollisuuden tunteita Herraa ja hänen kotiimme lähettämiään lähetyssaarnaajia kohtaan. Herra siunasi minua tiedolla palautetusta evankeliumista, ja tunsin pakottavaa halua kertoa muille tästä tiedosta. Halusin olla lähetyssaarnaaja. Muutaman kuukauden kuluttua sisareni Dina ja minut kutsuttiin paikallisiksi lähetyssaarnaajiksi San Salvadorissa. Tämä tehtävä antoi meille tilaisuuden kulkea ovelta ovelle kertomassa Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin ilouutista ja tuoda monia ihmisiä kasteen vesiin. Aikanaan me molemmat palvelimme kokoaikaisessa lähetystyössä Keski-Amerikan lähetyskentällä. Lähetystyölläni oli suuri vaikutus elämääni. Opin luottamaan enemmän Herraan, tavoittelemaan hengen johdatusta ja tuntemaan ylitsevuotavaa rakkautta Jumalan lapsia kohtaan. Tietoni pyhistä kirjoituksista ja ymmärrykseni opeista lisääntyi. Samoin lisääntyi haluni olla kuuliainen ja pitää käskyt täsmällisesti. Todistukseni vapahtajasta ja hänen äärettömästä sovituksestaan vahvistui. Lähetystyökokemukseni tulivat osaksi sitä, kuka ja mitä olen. Lähetystyöstä tuli intohimoni. Se on vaikuttanut elämääni ja perheeni elämään enemmän kuin mikään muu. Vanhin Jeffrey R. Holland kuvaa, millainen vaikutus hänen lähetystyöllään on ollut hänen elämäänsä näillä sanoilla. Lähetystyöni merkitsee minulle kaikkea, vaikka siitä on 47 vuotta. Näiden 47 vuoden aikana on ehkä ollut yksi päivä, jolloin en ole ajatellut lähetystyötäni. En vain oikein tiedä, mikä päivä se on mahtanut olla. Muutama vuosi sitten tyttärenpoikani Christian oli täyttämässä 8 vuotta ja suunnitteli hyvin innoissaan kastetilaisuuttaan. Hän kysyi äidiltään, voisinko minä olla yksi puhujista ja kertoa kääntymyksestäni. Kun kysyin häneltä, miksi hän halusi minun tekevän niin, hän vastasi, isoäiti, se on todella tärkeää. Tajuatko sinä, että ellet olisi ottanut vastaan evankeliumia, minä en olisi menossa kasteelle. En edes olisi se, joka olen. En tiedä, ymmärtävätkö lähetyssaarnaajat, kuinka kauaskantoinen heidän työnsä vaikutus on. Omassa perheessäni evankeliumin siunaukset ovat jo koskettaneet 4 sukupolvea. Eikö presidentti Hinckley sanonutkin, että kun me pelastamme yhden tytön, pelastamme sukupolvia? Minä olen solminut temppeliavioliiton ja minulla on 8 lasta. He ovat kaikki uskollisia kirkon jäseniä, jotka ovat saaneet endowmenttinsa temppelissä. 6 heistä on nyt naimisissa ja heillä on omia lapsia. Tällä hetkellä meitä on 34. Eikä siinä kaikki. Sekä mieheni että minä palvelimme lähetystyössä ja 2 poikaamme ja 3 6 tyttärestämme on myös palvellut lähetystyössä. Yhteensä olemme auttaneet satoja monissa maissa ottamaan vastaan evankeliumin. Jotkut noista käynnäisistä ja heidän lapsistaan ovat myös palvelleet lähetystyössä. Lähetystyö on kirkon sydänveri. Ei ole olemassa suurempaa eikä tärkeämpää työtä. Se siunaa kaikkien niiden elämää, jotka ovat siinä mukana. Se siunaa edelleen tulevia sukupolvia. Saatatte kysyä itseltänne, kuinka minä voin auttaa lähetystyössä? Millä tavoin minä voin olla mukana? Mielessä kannattaa pitää 2 perustavaa laatua olevaa totuutta, kun ryhdytte työhön. Ensiksi, teillä tulee olla selkeä ymmärrys siitä, että Jumala rakastaa kaikkia lapsiaan ja haluaa heidän pelastuvan. Kohdassa oppia liitot 18.13 sanotaan, ja kuinka suuri onkaan hänen ilonsa sielusta, joka tekee parannuksen. Toiseksi, sanomamme Kristuksesta ja hänen palautetusta evankeliumistaan on tärkein lahja, minkä voitte antaa. Kuten oppaassa saarnatkaa minun evankeliumini sanotaan, lähetystyö on 4 tahoista. Tutkijoiden etsiminen, heidän opettamisensa ja kastamisensa, uusien jäsenten perehdyttäminen ja vähemmän aktiivisten jäsenten perehdyttäminen ja opettaminen. Kaikki kirkon jäsenet, lapset, nuoret ja aikuiset, voivat auttaa missä tahansa tai kaikissa näissä tehtävissä. Aloittakaa olemalla hyviä naapureita ja hyviä ystäviä. Näyttäkää esimerkkiä vanhuskaudesta ja ystävällisyydestä. Antakaa hymynne säteillä rakkautta, rauhaa ja onnellisuutta. Eläkää evankeliumikeskeistä elämää. Sitten olkaa tarkempia lähetystyöpyrkimyksissänne. Saanen ehdottaa muutamia ideoita. Saatatte löytää 2-3, jotka toimivat kohdallanne. Jos teillä on kotona lapsia, auttakaa heitä valmistautumaan lähetystyöpalveluun. Valmistautukaa itse palvelemaan lähetystyössä. Kutsukaa sukulaisia ja ystäviä kuuntelemaan lähetyssaarnaajia tai osallistumaan kirkon kokouksiin ja toimintaan. Lähtekää lähetyssaarnaajien mukaan tutkijoiden kotiin tai kutsukaa lähetyssaarnaajia opettamaan kirkkoon kuulumattomia kodissanne. Kutsukaa ihmisiä perheiltään kotiinne. Kutsukaa ihmisiä sukututkimuskeskukseen tai auttakaa heitä tutkimaan sukuaan. Antakaa lähetyssaarnaajille nimiviitteitä. Jäsenet voivat olla suurin ja paras nimiviitteiden lähde. Kertokaa uskon käsityksistänne ja lausukaa todistuksenne kirkkoon kuulumattomille ystäville ja sukulaisille. Etsikää tilaisuuksia auttaa muita. Ulottakaa ystävyytenne tutkijoihin ja uusiin käännynnäisiin. Tehkää parhaanne löytääksenne niitä, jotka etsivät totuutta. Jos teillä on sukulaisia tai ystäviä lähetystyössä, lähettäkää heille kirjeitä, joissa ilmaisette rakkautenne ja kannustuksenne ja rukoilkaa heidän puolestaan. Koette iloa työnne hedelmistä. Suurempi innostus lähetystyötä kohtaan vahvistaa koko seurakuntaanne. Koko kirkko tulee tuntemaan työnne vaikutukset. Kun tyttäremme Margie oli toisella ruokalla, hän kutsui parhaan ystävänsä mukaan alkeisyhdistykseen. Molemmat saivat osan sakramenttikokousohjelmassa. Margien ystävän isä oli torjunut lähetyssaarnaajat aiemmin, mutta kun Margie ilmoitui hänen kotiinsa kourallinen kirkon lehtisiä mukanaan, hän kuunteli tarkoin Margien yksinkertaisia selityksiä ja todistusta Joseph Smithistä ja ensimmäisestä näystä. Hän salli tyttärensä jatkaa alkeisyhdistyksen käyntiä ja antoi tälle jopa luvan kuunnella lähetyssaarnaajien oppiaiheita ja mennä kasteelle. Hän ja hänen vaimonsa olivat mukana kastetilaisuudessa. Me kaikki voimme olla mukana lähetystyössä. Se on Herran työtä ja hän auttaa meitä tekemään sitä. Hänen evankeliuminsa on ulotuttava jokaiseen kansakuntaan, ja me voimme olla välikappaleita hänen käsissään muiden elämän siunaamiseksi kertomalla heille hänen totuudestaan. Meitä siunataan suuresti, kun teemme niin. Me olemme rakastavan taivaallisen isän lapsia. Hän lähetti poikansa avaamaan tien niin, että me voimme elää hänen luonaan ikuisesti. Todistan tästä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I rejoice with you in being members of the church.
Iloitsen teidän kanssanne jäsenyydestä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Kuten presidentti Monson kertoi, saamme 5 uutta temppeliä ja ajattelin, että kautta maailman, jokaisella mantereella, suurkaupungeissa ja pienissä kylissä, me olemme suuri uskovien perhe. Olemme aloittaneet yhdessä kulkumme kohti iankaikkista elämää. Se on matkoista suurin. Kuljemme eteenpäin, ottaen päällemme Kristuksen nimen, päättäen palvella häntä loppuun asti. Vaikka meillä onkin monia tämänpäiväisen kaltaisia kokemuksia, täynnä hengellistä voimaa ja vahvistusta, on myös päiviä, jolloin tunnemme olevamme riittämättömiä ja valmistautumattomia, jolloin epävarmuus ja hämmennys astuvat sieluumme, jolloin meidän on vaikea löytää hengellistä perustaamme. Osa voittoamme Kristuksen opetuslapsina on se, mitä me teemme, kun näitä tunteita tulee. Lähes 40 vuotta sitten, kun pohdiskelin haastetta palvella lähetystyössä, tunsin itseni hyvin riittämättömäksi ja valmistautumattomaksi. Muistan rukoilleeni, taivaallinen isä, kuinka voin palvella lähetystyössä, kun tiedän niin vähän? Uskoin, että kirkko on totta, mutta tunsin, että hengellinen tietoni oli hyvin rajallinen. Rukoillessani sain tunteen. Sinä et tiedä kaikkea, mutta sinä tiedät tarpeeksi. Tuo varmuus antoi minulle rohkeuden ottaa seuraava askel kohti lähetystyötä. Hengellinen matkamme kestää koko elämän. Me emme tiedä kaikkea alussa, emmekä edes matkan varrella. Kääntymyksemme tapahtuu askel askeleelta, rivi rivin päälle. Ensiksi rakennamme uskon perustuksen Herran Jeesuksen Kristukseen. Vaalimme parannuksen kasteen ja pyhän hengen lahjan saamisen periaatteita ja toimituksia. Lisäämme alituisen sitoumuksen rukoilla, halun olla kuulijainen sekä jatkuvan todistuksen Mormonin kirjasta. Mormonin kirja on vahvaa hengellistä ravintoa. Sitten pysymme lujina ja kärsivällisinä, kun kuljemme eteenpäin kuolevaisuudessa, toisinaan Herran vastaus on, sinä et tiedä kaikkea, mutta tiedät tarpeeksi. Tarpeeksi pitääksesi käskyt ja tehdäksesi oikein. Muistakaa Nefin sanat, minä tiedän, että hän rakastaa lapsiaan, mutta en tiedä kaiken tarkoitusta. Vierailin kerran eräällä lähetyskentällä Etelä-Euroopassa. Saavuin päivänä, jolloin eräs uusi lähetyssaarnaaja valmistautui palaamaan kotiin omasta pyynnöstään. Hänellä oli matkalippu seuraavaksi päiväksi. Istuimme yhdessä lähetyskodissa. Lähetyssaarnaaja kertoi minulle haasteellisesta lapsuudestaan, oppimisvaikeuksistaan, siirtymisistään perheestä toiseen. Hän puhui vilpittömästi kykenemättömyydestään oppia uusi kieli. Sitten hän lisäsi, veli Anderson, en edes tiedä, rakastaako Jumala minua. Kun hän lausui nuo sanat, tunsin sisimmässäni varman ja voimakkaan tunteen. Hän tietää, että minä rakastan häntä. Hän tietää sen. Annoin hänen jatkaa vielä muutaman minuutin ajan ja sitten sanoin, vanhin, suhtaudun myötätuntoisesti paljon siitä, mitä olet sanonut, mutta minun täytyy korjata sinua yhdessä asiassa. Sinä tiedät, että Jumala rakastaa sinua. Sinä tiedät, että hän rakastaa. Kun sanoin hänelle nuo sanat, sama henki, joka oli puhunut minulle, puhui hänelle. Hän painoi päänsä ja alkoi itkeä. Veli Anderson, hän sanoi, minä tiedän, että Jumala rakastaa minua. Minä tiedän sen. Hän ei tiennyt kaikkea, mutta hän tiesi tarpeeksi. Hän tiesi, että Jumala rakasti häntä. Tuo mittaamattoman arvokas hengellisen tiedon palanen oli riittävä korvaamaan hänen epäilyksensä uskolla. Hän löysi voiman jatkaa lähetystyötään. Veljet ja sisaret, meillä jokaisella on hengellisen voiman hetkiä, innoituksen ja ilmoituksen hetkiä. Meidän täytyy painaa ne sielumme syvyyksiin. Niin tehdessämme, kokoamme hengellistä kotivaraamme henkilökohtaisten vaikeuksien hetkiä varten. Jeesus sanoi, päättäkää sydämessänne, että teette sen mukaan, kuin minä teitä opetan ja käsken. Useita vuosia sitten erään ystäväni nuori tytär kuoli järkyttävässä onnettomuudessa. Toiveet ja unelmat pirstoutuivat. Ystäväni tuska oli kestämätön. Hän alkoi kyseenalaistaa sitä, mihin hän uskoi. Ystäväni äiti kirjoitti minulle kirjeen ja kysyi, voisinko antaa hänen pojalleen siunauksen. Kun laitoin käteni hänen päänsä päälle, sain tällaisen vaikutelman. Usko ei ole pelkästään tunne, se on päätös. Hänen täytyisi valita usko. Ystäväni ei tiennyt kaikkea, mutta hän tiesi tarpeeksi. Hän valitsi uskon ja kuuliaisuuden tien. Hän laskeutui polvilleen. Hän sai takaisin hengellisen tasapainonsa. Tuosta tapahtumasta on kulunut useita vuosia. Sain äskettäin kirjeen hänen pojaltaan, joka palvelee parhaillaan lähetystyössä. Se oli täynnä vakaumusta ja todistusta. Lukiessani hänen kaunista kirjettään ymmärsin, kuinka se, että isä valitsi eräänä erittäin vaikeana aikana uskon, oli suuresti siunannut seuraavaa sukupolvea. Haasteet, vaikeudet, kysymykset, epäilykset, ne ovat osa kuolevaisuuttamme, mutta me emme ole yksin. Herran Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina meillä on käytettävissämme valtavia valon ja totuuden hengellisiä varastoja. Pelko ja usko eivät voi elää sydämessämme samaan aikaan. Jeesus sanoi, älä pelkää, vaan usko. Vuosien kuluessa me otamme nämä tärkeät hengelliset askeleet yhä uudelleen. Alamme nähdä, että se, joka ottaa vastaan valoa ja pysyy Jumalassa, saa lisää valoa. Ja se valo kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka. Kysymyksemme ja epäilyksemme hälvenevät tai aiheuttavat meille vähemmän huolta. Uskostamme tulee yksinkertainen ja puhdas. Me tulemme tietämään sen, minkä olemme jo tienneet. Jeesus sanoi, ellette tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Hadley Pay on nyt 7-vuotias. Hänellä oli erittäin vaikea synnynnäinen kuulovamma ja tarvittiin suuri leikkaus, jotta hän saisi edes hieman kuulokykyä. Hänen vanhempansa noudattivat väsymättä harjoitusohjelmaa auttaakseen häntä puhumisen oppimisessa. Hadley ja hänen perheensä ovat sopeutuneet myönteisin mielin hänen kuuroutensa tuomaan haasteeseen. Erään kerran, kun Hadley oli 4, hän seisoi äitinsä kanssa ruokakaupan kassajonossa. Hän katsahti taakseen ja näki pienen pojan, joka istui pyörätuolissa. Hän huomasi, ettei pojalla ollut jalkoja. Vaikka Hadley olikin oppinut puhumaan, hänen oli vaikea säädellä äänensä voimakkuutta. Hän kysyi äidiltään kovaan ääneen, miksei pienellä pojalla ollut jalkoja. Hadleyn äiti selitti hänelle hiljaa ja yksinkertaisesti, että taivaallinen isä tekee kaikista lapsistaan erilaisia. Selvä, Hadley vastasi. Sitten Hadley kääntyi odottamatta pienen pojan puoleen ja sanoi, tiesitkö, että kun taivaallinen isä teki minut, minun korvani eivät toimineet. Se tekee minusta aivan erityisen. Hän teki sinut jalottomaksi, ja se tekee sinusta aivan erityisen. Kun Jeesus tulee, minä pystyn kuulemaan, ja sinä saat jalat. Jeesus panee kaiken kuntoon. Ellette tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Hadley tiesi tarpeeksi. Jeesus on Kristus. Hän on noussut ylös. Hän on meidän vapahtajamme ja lunastajamme. Hänen pappeutensa palautettiin maan päälle profeetta Joseph Smithin välityksellä ja presidentti Thomas S. Monson on hänen profeettansa tänä päivänä. Todistan niin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt laulun, Herran lapset saapukaa. Laulun jälkeen kuulemme vanhin Markus A. Aidukaitisin 70 koorumista puhuvan. Hänen jälkeensä puhuu vanhin Dallin H. Oaks 12 apostolin koorumista. Kuoro laulaa sitten laulun, oikein sä tee.
This is the 178. Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. puolivuotiskonferenssi.
Good morning, dear brothers and sisters.
Hyvää huomenta, rakkaat veljet ja sisaret. Minulle tuottaa syvällistä iloa ja kunniaa saada puhua teille tänään. Rukoilen, että Jumala opastaisi sanojani ja että hänen henkensä olisi kanssamme, niin että se, joka saarnaa, ja se, joka ottaa vastaan, ymmärtävät toisiansa, ja molemmat rakentuvat ja riemuitsevat yhdessä. Pidän kesäkuun toista päivää vuonna 1940 hyvin tärkeänä päivänä sukuni historiassa. Sinä päivänä isäni kastettiin kirkon jäseneksi. Kirjoittaessaan omalle isälleen vanhin Jack McDonaldille, toinen lähetyssaanaista, jotka kastoivat isäni, kuvasi päivää näillä sanoilla. Viime sunnuntai oli erityisen kaunis päivä. Me lähetyssaarnaajat menimme syrjäiseen paikkaan joen rannalle maaseudulle. Ja siellä vanhin Jones ja minä, vanhin McDonald, toimitimme ensimmäisen kasteemme. Anthony Aidukaitis astui jääkylmään veteen ja hänestä tuli kirkon jäsen. Kaikki oli täydellistä. Taivas niin sininen, maaseutu niin hiljainen, niin vihreä, niin ihana, ettei kukaan meistä voinut olla tuntematta jonkin suuren vaikutuksen läsnäoloa. Kun kävelimme kotiin uuden jäsenemme kanssa, hän sanoi, ettei hän mitenkään pystynyt selittämään, kuinka ihmeellinen päivä tämä oli hänelle ollut. Kuinka hän todella tunsi itsensä ikään kuin uudeksi ihmiseksi. Se oli ensimmäinen kasteemme, ei kunniaa minulle eikä kenellekään. Hän käännytti itse itsensä. Tuo tapahtuma muutti minun elämäni kulun. En ole varma, pystyykö isäni näkemään tuota ennalta tekonsa viisauden, mutta minä rakastan häntä sen vuoksi, mitä hän teki tuona päivänä. Hän kuoli yli 30 vuotta sitten, mutta kunnioitan ja siunaan hänen nimeään ikuisesti. Isäni oli liettualaisten vanhempien poika, mutta hän syntyi Skotlannissa. Hän muutti Brasiliaan ollessaan vielä nuori. Hänen englannin taitonsa auttoi häntä kääntymään, koska hän pystyi lukemaan mormonikirjan englanniksi, kun luotettavaa portugalin kielistä käännöstä ei ollut vielä olemassa. Tuo kielimuuri esti äitiäni liittymästä kirkkoon ennen kuin vasta muutamaa vuotta myöhemmin, mutta kun hän liittyi, hänestä tuli voimallinen esimerkki toisille omistautumisesta ja Jumalan rakkaudesta perheessämme. Hän on nyt 92-vuotias ja hän on täällä tänään. Minulle tuottaa suurta iloa sanoa, että minä rakastan häntä hänen suuren uskollisuutensa tähden. Minä kunnioitan ja siunaan myös hänen nimeään ikuisesti. Ihailen isäni rohkeutta ottaa kaste ja tulla kirkon jäseneksi huolimatta hänen silloisista elämänoloistaan. Se ei ollut hänelle helppoa. Hänen vaimonsa ei mennyt kasteelle hänen kanssaan. Alkoholin juomisen ja tupakoimisen paheet olivat hänelle suuria kiusauksia. Hän oli köyhä. Hänen äitinsä vastusti kirkkoon liittymistä ja sanoi, että jos tämä kastettaisiin, hän ei enää pitäisi häntä poikanaan. Brasiliassa oli alle 300 jäsentä, eikä kirkolla ollut siellä yhtä ainutta kappelia. Isäni päättäväisyys ja rohkeus hämmästyttää minua todella. Kuinka hän pystyy tekemään sellaisen päätöksen huolimatta niin monista epäsuotuisista olosuhteista? Vastaus on yksinkertainen. Siksi, että isäni luki mormonin kirjan. Sen luettuaan hän tuli tuntemaan, että palautuksen sanoma oli totta. Mormonin kirja on todiste siitä, että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on totta. Saarnatkaa minun evankeliumiani opettaa, että mormonin kirja yhdessä hengen kanssa on voimallisin apuväline kääntymisessä. Presidentti Gordon B. Hinckley on julistanut, ne, jotka ovat lukeneet mormonin kirjan rukoillen, ovat kasvaneet sen voimasta, olivatpa he rikkaita tai köyhiä. oppineita tai oppimattomia. Lupaan teille varauksetta, että jos luette Mormonin kirjan rukoillen, riippumatta siitä, kuinka monta kertaa olette aikaisemmin lukeneet sen, sydämessänne tulee olemaan Herran henkeä. Haluatte entistä päättäväisemmin valtaa kuuliaisina hänen käskyilleen ja saatte lujemman todistuksen Jumalan pojan elävästä todellisuudesta. Nämä lupaukset toteutuivat isäni kohdalla ja minun perheeni kohdalla. Sen mukaisesti, mitä meille on opetettu, me luemme pyhiä kirjoituksia perheessämme joka päivä. Olemme tehneet niin monta vuotta. Olemme lukeneet mormonikirjan monta kertaa kodissamme ja teemme niin jatkossakin. Kuten luvattu, Herran henki on tullut perheemme sydämeen, ja olemme tunteneet päättäväisyytemme valtaa kuuliaisina hänen käskyilleen vahvistuvan, ja todistuksemme Jumalan pojan elävästä todellisuudesta lujittuvan. Kun tiedätte, että Mormonin kirja on totta, tiedätte, että Jumala kutsui Joseph Smithin palauttamaan Jeesuksen Kristuksen kirkon maan päälle. Tiedätte, että Joseph Smith näki isän ja pojan. Tiedätte, että on olemassa vain yksi usko ja yksi pätevä kaste. Tiedätte, että Jumalan profeetta elää maan päällä tänäkin päivänä, ja että hänellä on kaikki pappeuden avaimet ja oikeus käyttää niitä, kuten Pietari teki muinoin. Tiedätte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ainoa nimi, jossa voitte saada pelastuksen. Tiedätte, että Isä Jumala elää ja että hän rakastaa meitä. Tiedätte, että hänen pelastussuunnitelmansa on täydellinen ja haluatte suorittaa toimituksia, elää käskyjen mukaan ja kestää loppuun asti. Minua murehduttaa, että joku, joka on saanut mormonin kirjan ja jolle nämä asiat on selitetty, yhä kieltäytyy lukemasta sitä. Minua murehduttaa, että jotkut ihmiset, jotka antavat muiden vaikuttaa itseensä, jotka kieltäytyvät tutkimasta kirjaa ja panevat sen syrjään jonakin arvottomana, osallistumatta milloinkaan sen tarjoamiin hengellisiin pitoihin. Minusta se on käsittämätöntä. Se on kuin jos rakastamastaan isästä erossa oleva poika tai tytär kieltäytyisi lukemasta häneltä saamansa kirjeen, edes avaamatta kirjekuorta. Sellaisen valinnan tekevät ihmiset ovat kuin hemmoteltuja lapsia, jotka kieltäytyvät edes maistamasta ruokaa, jonka heidän äitinsä on heille hellästi valmistanut. Jumala ilmoittaa totuutensa, kun ihmiset noudattavat Moronin kehotuksia, kohdassa Moroni 10, jakeet 3-5, Mormonin kirjassa. Julkaisussa Saarnatkaa minun evankeliumiani on seuraava yhteenveto Moronin opetuksesta. Lukekaa Mormonin kirjaa ja pohtikaa sen sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Rukoilkaa Jeesuksen Kristuksen uskoen todistusta siitä, että mormonin kirja on totta ja että Joseph Smith on palautuksen profeetta. Kolmanneksi, rukoilkaa Jeesuksen Kristuksen uskoen todistusta siitä, että mormonin kirja on totta, että Joseph Smith on palautuksen profeetta. Rukoilkaa vilpittömästi ja vakaan aikeen, mikä tarkoittaa sitä, aiotte toimia Jumalalta saamanne vastauksen mukaan. Niille, jotka saattavat väittää, että me emme voi tietää näistä asioista, todistan, että me voimme, kun olemme riittävän nöyriä tekemään, kuten Jumala on opettanut meitä tämän maan päällä olevien profeettojensa kautta. Muuhun uskominen merkitsisi sellaisen mielettömän käsityksen hyväksymistä, ettei Jumala tiedä, mistä totuus voisi löytyä, tai ettei hänellä olisi voimaa näyttää sitä meille. Ei se, että joku ole menetellyt tämän kirjan lupauksen mukaisesti suinkaan merkitse sitä, etteivät muutkaan ole tehneet niin. Miksi rakastan ja kunnioitan isäni nimeä? Koska isäni luki mormonin kirjan ja menetteli sen lupauksen mukaisesti. Miksi rakastan isäni nimeä? Koska hän ei kavahtanut saamansa vastausta edes suurien haasteiden edessä. Miksi rakastan ja kunnioitan isäni nimeä? Koska hän siunasi elämäni jo ennen kuin synnyin, tekemällä rohkeasti sen, mitä Jumala häneltä odotti. Pyydän kaikkia, jotka minua tänään kuulevat, lukemaan Mormonin kirjan ja toimimaan sen sisältämän lupauksen mukaisesti. Ne, jotka toimivat, saavat tietää, että kirja on totta. Todistan, että Mormonin kirja on Jumalan sanaa. Sen vuoksi tiedän, että Joseph Smith on Jumalan profeetta. Tiedän, ettei hän kirjoittanut Mormonin kirjaa, vaan käänsi sen Jumalan lahjan ja voiman avulla. Tiedän, että Thomas S. Monson on Jumalan profeetta maan päällä tänä aikana, ainoa mies maan päällä, jolla on kaikki pappeuden avaimet ja oikeus käyttää niitä. Tiedän, että Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme, että hän elää ja on kirkon pää. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Elämme niitä vaikeita aikoja, joista apostoli Paavali profetoi. Ne, jotka pyrkivät kulkemaan suoraa ja kapeaa polkua, näkevät joka puolella houkuttelevia kiertoteitä. Saatamme tuntea hämmennystä, huonommuutta, alakuloa tai masennusta. Kuinka voimme saada Herran hengen ohjaamaan valintojamme ja pitämään meidät oikealla polulla? Nykypäivän ilmoituksessa Herra antoi vastauksen tässä käskyssä. Ja jotta voisit varjella itsesi täydellisemmin, niin ettei maailma saastuta, mene rukoushuoneeseen antamaan uhriksi sakramenttisi minun pyhänä päivänäni. Sillä totisesti tämä on päivä, joka on määrätty sinulle levätäksesi töistäsi ja omistaaksesi hartautesi korkeimmalle. Tämä on käsky, johon liittyy lupaus. Osallistumalla viikoittain ja sovelialla tavalla sakramenttitoimitukseen, meistä tulee oikeutettuja lupaukseen, jonka mukaan hänen henkensä on aina meidän kanssamme. Se henki on meidän todistuksemme perusta. Se todistaa isästä ja pojasta, muistuttaa meitä kaikesta ja johtaa meidät totuuteen. Se on kompassi, joka opastaa meitä polullamme. Tämä pyhän hengen lahja on, kuten presidentti Wilford Woodruff opetti, suurin lahja, joka ihmiselle voidaan antaa. Sakramenttitoimitus tekee sakramenttikokouksesta kaikkein pyhimmän ja tärkeimmän kokouksen kirkossa. Se on ainoa lepopäivän kokous, johon koko perhe voi osallistua yhdessä. Sakramentin lisäksi kokouksen sisältö tulee aina suunnitella ja esittää siten, että se keskittää huomiomme Herran Jeesuksen Kristuksen sovitukseen ja opetuksiin. Ensimmäiset muistoni sakramenttikokouksesta liittyvät siihen pieneen juutahilaiskaupunkiin, jossa minut asetettiin diakoniksi ja jossa olin mukana jakamassa sakramenttia. Noihin muistoihin verrattuna ne sakramenttikokoukset, joihin nykyään osallistun monissa eri seurakunnissa, ovat paljon kehittyneempiä. On tavallista, että sakramentti siunataan ja jaetaan, ja jäsenet nauttivat sen hiljaisen kunnioituksen ilmapiirissä. Kokous, mukaan lukien viralliset asiat, johdetaan lyhytsanaisesti ja arvokkaasti, ja puheet ovat sisällöltään ja esitystavaltaan hengellisiä. Musiikki on soveliasta ja samoin rukoukset. Tämä on normi, ja se osoittaa suurta edistystä siihen sitten nuoruuden kokemusteni. On olemassa satunnaisia poikkeuksia. Tunnen, etteivät jotkut nousevasta polvesta, eivätkä edes jotkut aikuisista ole vielä oppineet ymmärtämään tämän kokouksen merkitystä, eivätkä henkilökohtaisen kunnioituksen ja Jumalan palveluksen tärkeyttä siinä. Ne asiat, joista tunnen innoitusta opettaa tässä, on kohdistettu niille, jotka eivät vielä ymmärrä, eivätkä toteuta näitä tärkeitä periaatteita, eivätkä vielä osaa tai saa osakseen sitä luvattua hengellistä siunausta, että hänen opastava henkensä olisi aina heidän kanssansa. Aloitan siitä, kuinka kirkon jäsenten tulee valmistautua osallistumaan sakramenttikokoukseen. Maailmanlaajuisessa johtajien koulutuskokouksessa 5 vuotta sitten vanhin Russell M. Nelson 12 apostolin koorumista opetti kirkon pappeusjohtajia suunnittelemaan ja johtamaan sakramenttikokouksia. Lainaus. Me vietämme hänen sovituksensa muistojuhlaa hyvin henkilökohtaisella tavalla, vanhin Nelson sanoi. Me tuomme sakramenttikokoukseemme särkyneen sydämeen ja murtuneen mielen. Se on sapatin päivän viettomme kohokohta. Istuudumme hyvissä ajoin ennen kuin kokous alkaa. Tuona hiljentymisen aikana alkumusiikki on vaimeaa. Silloin ei ole keskustelun eikä viestien vaihtamisen aika. Opettakaa jäseniänne kunnioittamaan mietiskelyhetkeä, kun valmistaudutte hengellisesti sakramenttiin. Lainaus päättyy. Kun vapahtaja ylösnousumuksensa jälkeen ilmestyi nefiläisille, hän opetti heille, että heidän tulee lopettaa tapansa uhrata verta vuodattamalla. Sen sijaan teidän tulee uhrata minulle uhrina särkynyt sydän ja murtunut mieli. Tuo käsky, joka toistetaan nykypäivän ilmoituksessa, ohjaten meitä osallistumaan sakramenttiin joka viikko, kertoo meille, kuinka meidän tulee valmistautua. Kuten vanhi Nelson opetti, lainaus alkaa, jokaisella kirkon jäsenellä on vastuu hengellisestä vahvistumisesta, jota voi tapahtua sakramenttikokouksessa. Lainaus päättyy. Kirjassaan pelastuksen oppeja presidentti Joseph Fielding Smith opettaa, että kun osallistumme sakramenttiin, me omalta osaltamme muistelemme vapahtajan kuolemaa ja kärsimyksiä maailman lunastamiseksi. Tämä toimitus otettiin käyttöön, jotta me voimme uudistaa liittomme palvella häntä, totella häntä ja aina muistaa hänet. Presidentti Smith lisää. Lainaus. Emmekä me voi säilyttää Herran henkeä, ellemme me jatkuvasti noudata tätä käskyä. Lainaus päättyy. Se, kuinka pukeudumme, on tärkeä osoitus asenteestamme ja valmistautumisestamme mihin tahansa toimintaan, johon osallistumme. Jos olemme menossa uimaan tai patikoimaan tai pelaamaan rannalle, meidän vaatituksemme jalkineista lähtien osoittavat sen. Saman tulisi pitää paikkansa sen osalta, kuinka pukeudumme, kun aiomme osallistua sakramenttikokoukseen. Se on kuin menisi temppeliin. Pukeutumistapamme osoittaa, missä määrin ymmärrämme ja kunnioitamme toimitusta, johon osallistumme. Sakramenttikokouksen aikana ja varsinkin sakramenttipalvelun aikana meidän tulee keskittyä Jumalan palvelukseen ja pidättäytyä kaikista muista puuhista, varsinkin sellaisesta käytöksestä, joka voisi häiritä muiden Jumalan palvelusta. Edes se, joka vaipuu hiljaiseen uinailuun, ei häiritse muita. Sakramenttikokousta ei ole tarkoitettu kirjojen tai lehtien lukemiseen. Nuoret, sitä ei ole tarkoitettu matkapuhelimeen kuiskailuun eikä tekstiviestien lähettelyyn muualla oleville. Kun me nautimme sakramentin, me teemme pyhän liiton muistaa vapahtaja aina. Kuinka surullista onkaan nähdä henkilöiden ilmiselvästi rikkovan tätä liittoa samassa kokouksessa, jossa he tekevät sen. Sakramenttikokouksen musiikki on ehdottoman välttämätön osa Jumalan palvelustamme. Pyhät kirjoitukset opettavat, että vanhuskauden laulu on rukous Herralle. Ensimmäinen presidenttikunta on julistanut, että jotkut suurimmista saarnoista on esitetty laulamalla kirkon lauluja. Kuinka hienoa onkaan, kun jokainen läsnä oleva osallistuu laulaen tapahtuvaan Jumalan palvelukseen. Varsinkin siihen lauluun, joka auttaa meitä valmistautumaan sakramentin nauttimiseen. Sakramenttikokouksen kaikki musiikki edellyttää huolellista suunnittelua, ja aina tulee muistaa, että tämä musiikki on Jumalan palvelusta eikä esiintymistä varten. Presidentti Joseph F. Smith on opettanut. Tämä on tilaisuus, jolloin tulee esittää evankeliumia, jolloin meidän tulee kehottaa uskomaan ja ajattelemaan lunastajamme tehtävää ja käyttämään aikaamme evankeliumin pelastavien periaatteiden pohtimiseen, eikä muihin tarkoituksiin. Hilpeys, nauru, kevytmielisyys ovat kaikki sopimattomia myöhempien aikojen pyhien sakramenttikokouksissa. Meidän tulee kokoontua rukouksen ja hiljaisuuden hengessä sydämessämme omistautuminen. Lainaus päättyy. Kun teemme näin, kun otamme osaa siihen juhlavuuteen, joka tulee aina liittyä sakramenttitoimitukseen ja tämän kokouksen Jumalan palvelukseen, meillä on oikeus hengen kumppanuuteen ja ilmoitukseen. Tällä tavoin me saamme elämäämme ohjausta ja rauhan matkan varrelle. Ylösnoussut Herra korosti sakramentin tärkeyttä, kun hän vieraili Amerikan mantereella ja asetti tämän toimituksen uskollisten nefiläisten keskuudessa. Hän siunasi sakramentin vertauskuvat ja antoi ne opetuslapsilleen ja kansanjoukolle käskien, ja tehkää tämä aina niille, jotka tekevät parannuksen, ja jotka ottavat kasteen minun nimeeni, ja tehkää se minun vereni muistoksi, jonka minä olen vuodattanut teidän tähtenne, jotta todistaisitte isälle, että te aina muistatte minut. Ja jos te aina muistatte minut, minun henkeni on oleva teidän kanssanne. Ja jos te aina teette näin, te olette siunattuja, sillä te olette minun kallioleni rakennettuja. Mutta joka teidän keskuudessanne tekee enemmän tai vähemmän kuin tämän, ei ole rakennettu minun kallioleni, vaan on rakennettu hiekkaperustalle. Ja kun sade lankeaa, ja tulvat tulevat, ja tuulet puhaltavat, ja pieksevät heitä, he sortuvat. Sakramentti on toimitus, joka korvasi Mooseksen lain veri ja polttouhrit, ja sen mukana seurasi vapahtajan lupaus. Ja jokaisen, joka tulee minun luokseni särkyneen sydämin ja murtuneen mielin, minä kastan tulella ja pyhällä hengellä. Nyt puhun erityisesti pappeudenhaltijoille, jotka toimittavat sakramentin. Tämä toimitus tulee aina toimittaa kunnioittavasti ja arvokkaasti. Pappien, jotka lausuvat rukoukset seurakunnan puolesta, tulee lausua sanat hitaasti ja selvästi ilmoittaen liittojen ehdot ja luvatut siunaukset. Tämä on hyvin pyhä tehtävä. Myös opettajat, jotka valmistavat, ja diakonit, jotka jakavat sakramentin vertauskuvat, suorittavat hyvin pyhän tehtävän. Pidän kovasti presidentti Thomas S. Monsonin kertomuksesta siitä, kuinka piispa pyysi häntä, 12-vuotiasta diakonia, viemään sakramentin vuoteen omalle veljelle, joka kaipasi tätä siunausta. Hänen kiitollisuutensa häkellytti minut, presidentti Monson sanoi. Herran henki valtasi minut. Seisoin pyhällä maaperällä. Lainaus päättyy. Kaikki, jotka toimittavat tätä pyhää toimitusta, seisovat pyhällä maaperällä. Nuorten miesten, jotka toimittavat sakramenttitoimituksen, tulee olla kelvollisia. Herra on sanonut, pitäkää itsenne puhtaina, te Herran astioiden kantajat. Pyhien kirjoitusten varoitus sakramentin nauttimisesta kelvottomasti koskee varmasti myös niitä, jotka toimittavat tämän toimituksen. Käyttäessään kirkkokuria niiden kirkon jäsenten kohdalla, jotka ovat tehneet vakavia syntejä, piispa voi väliaikaisesti peruuttaa etuoikeuden nauttia sakramenttia. Samalla valtuudella hän voi ilman muuta peruuttaa etuoikeuden toimittaa tätä pyhää toimitusta. Se, mitä sanoin aikaisemmin asianmukaisen pukeutumisen tärkeydestä niiden kohdalla, jotka vastaanottavat sakramenttitoimituksen, pätee ilmiselvästi erityisen painokkaasti niihin Aaronin pappeuden nuoriin miehiin, jotka ovat jollakin tavoin mukana tämän pyhän toimituksen toimittamisessa. Kaikkien tulee olla huoliteltuja ja säädyllisesti pukeutuneita. Heidän henkilökohtaisessa olemuksessaan tai käytöksessään ei saa olla mitään, mikä kiinnittäisi erityistä huomiota heihin itseensä, tai häiritsisi ketään läsnä olevaa kiinnittämästä täyttä huomiota Jumalan palvelukseen ja liittojen tekemiseen, jotka ovat tämän pyhän palvelun tarkoitus. Vanhin Jeffrey R. Holland antoi arvokkaan opetuksen tästä aiheesta yleiskonferenssissa 13 vuotta sitten. Koska useimmat tämänhetkisistä diakoneista me eivät olleet edes syntyneet silloin, kun nämä sanat viimeksi täällä lausuttiin, toistanne heidän itsensä, heidän vanhempiensa ja johtajiensa hyväksi. Lainaus. Saanen ehdottaa, että sakramenttia käsittelevät diakonit, opettajat ja papit pukeutuisivat valkoiseen paitaan. Milloin se vain on mahdollista? Kun osallistumme kirkossa pyhiin toimituksiin, käytämme usein seremoniallisia asuja. Valkoisen paidan voisi nähdä lempeästi muistuttavan siitä valkoisesta asusta, johon pukeuduitte astuessanne kastealtaaseen, ja ennakoivan sitä valkoista paitaa, johon pukeudutte pian mennäksenne temppeliin ja lähetystyöhön. Lainaus päättyy. Lopuksi, sakramentti toimitetaan vain silloin, kun siihen on valtuus henkilöltä, jolla on tämän pappeustoimituksen avaimet. Tästä syystä sakramenttia ei tavallisesti jaeta kotona tai sukutapaamisissa, vaikka saatavilla olisi riittävä määrä pappeuden haltijoita. Niiden, jotka toimivat sakramenttipöydän ääressä, valmistavat sakramentin tai jakavat sen seurakunnalle, tulee saada tehtävänsä henkilöltä, jolla on tämän toimituksen avaimet tai joka käyttää noita avaimia. Tarkoitan piispakuntia tai opettajien tai diakonien koorumien johtokuntia. Herra on julistanut, minun huoneeni on järjestyksen huone. Kuinka voimme saada Herran hengen ohjaamaan valintojamme, jotta voimme varjella itsemme niin, ettei maailma saastuta, ja pysyä turvallisella polulla läpi kuolevaisuuden? Meidän tulee olla kelvollisia olemaan saamaan osaksemme Jeesuksen Kristuksen sovituksen puhdistava voima. Meistä tulee kelvollisia, kun pidämme hänen käskynsä, tulla hänen luokseen särkyneen sydämin ja murtuneen mielin, ja siinä loistavassa viikoittaisessa kokouksessa nautimme sakramentin vertauskuvat ja teemme liitot, jotka oikeuttavat meidät siihen kallisarvoiseen lupaukseen, että hänen henkensä olisi aina meidän kanssamme. Nöyrä rukoukseni on, että tekisimme niin aina. Tämän rukouksen lausun hänen nimessään, hänen, jonka sovitus tekee kaiken mahdolliseksi, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Thank you.
Thank you, brethren and sister Allred, for your inspiring words. We likewise express our appreciation to the Tabernacle Choir.
Kiitos veljet ja sisaret Allred innoittavista sanoistanne. Kiitämme Tabernakelikuoroa kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna. Nyt pääsemme kuulemaan laulun, jonka jälkeen Dieter F. Uchtdorf ensimmäisessä presidenttikunnassa on sitten meidän viimeinen puhujamme. Presidentti Uchtdorfin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Sua tarvitsen mä aina. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Craig A. Cardin 70 koormista. Konferenssin seuraava kokous on tänään iltapäivällä kello 14. Nyt kuoro esittää.
My dear brothers and sisters,
rakkaat veljet ja sisaret, ystävät. Onpa ihana päivä, kun saimme kuulla viiden uuden temppelin rakentamisesta profeetaltamme. Todella upea päivä meille kaikille. Toisen maailmansodan loppuvaiheessa isäni kutsuttiin Saksan armeijaan ja lähetettiin länsirintamalle, jolloin äitini jäi yksin pitämään huolta perheestämme. Vaikka olin vasta 3-vuotias, voin yhä muistaa sen pelon ja nälän ajan. Asuimme Tšekkoslovakiassa ja jokainen kuluva päivä toi sodan lähemmäksi ja vaaran suuremmaksi. Viimein kylmänä talvena 1944 äitini päätti paeta Saksaan, missä hänen vanhempansa asuivat. Hän puki meidät lämpimästi ja onnistui jotenkin saamaan meidät yhteen viimeisistä länteen suuntaavista pakolaisjunista. Matkustaminen oli siihen aikaan vaarallista. Kaikkialla minne menimme, räjähdysten ääni, ahdistuneet kasvot ja ainainen nälkä muistuttivat meille, että olimme sotatoimialueella. Matkan varrella juna pysähtyi toisinaan ottamaan tarvikkeita. Eräänä yönä, yhden sellaisen pysähdyksen aikana, äitini kiiruhti ulos junasta etsimään jotakin ruokaa neljälle lapselleen. Kun hän tuli takaisin, juna ja hänen lapsensa olivat hänen suureksi kauhukseen poissa. Koska hän oli huolesta suunniltaan, hänen sydämensä täyttyi kiihkeistä rukouksista. Hän kolusi hädissään suuren ja pimeän juna-aseman kiiruhtain ristiin rastiin lukuisten raiteiden yli, toivoen kaikesta huolimatta, ettei juna ollut vielä lähtenyt. En kenties koskaan saa tietää, mitä kaikkea äitini sydämessä ja mielessä liikkui sinä synkkänä yönä, kun hän kolusi ankeaa rautatieasemaa löytääkseen kadonneet lapsensa. En epäile lainkaan sitä, että hän oli kauhuissaan. Olen varma siitä, että hänen mielessään kävi, että ellei hän löytäisi sitä junaa, hän ei ehkä kenties koskaan näkisi lapsiaan enää. Tiedän varmasti, että hänen uskonsa oli suurempi kuin hänen pelkonsa, ja että hänen toivonsa oli suurempi kuin hänen epätoivonsa. Hän ei ollut niitä naisia, jotka istuvat voivottelemaan murheellista tilannetta. Hän toimi. Hän muutti uskonsa ja toivonsa teoiksi. Niinpä hän juoksi raiteelta toiselle ja junasta toiseen, kunnes hän lopulta löysi junamme. Se oli siirretty aseman syrjäiseen osaan. Sieltä hän viimein löysi taas lapsensa. Olen usein ajatellut sitä yötä ja sitä, mitä äitini joutui kestämään. Jos voisin palata ajassa taaksepäin ja istua hänen viereensä, kysyisin häneltä, kuinka hän peloistaan huolimatta pystyi toimimaan. Kysyisin häneltä uskosta ja toivosta ja siitä, kuinka hän voitti epätoivon. Vaikka se on mahdotonta, niin kenties tänään voisin istua sinun vieressäsi ja kenen tahansa sellaisen vieressä, joka ehkä tuntee itsensä masentuneeksi, huolestuneeksi tai yksinäiseksi. Tänään haluaisin puhua teille toivon äärettömästä voimasta. Toivo on yksi kolmijalkaisen tuolin jaloista yhdessä uskon ja rakkauden kanssa. Nämä kolme vakauttavat elämäämme huolimatta rosoisista ja epätasaisista pinnoista, joille saatamme päätyä. Pyhät kirjoitukset puhuvat selkeästi ja varmasti toivon tärkeydestä. Apostoli Paavali opetti, että pyhät kirjoitukset on kirjoitettu sen vuoksi, että saisimme toivoa. Toivolla on voima täyttää elämämme onnella. Sen puuttuminen, kun joudumme odottamaan tämän sydämemme toiveen täyttymistä, voi ahdistaa sydäntä. Toivo on hengen lahja. Toivo siitä, että Kristuksen sovituksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ansiosta me saamme nousta iankaikkiseen elämään. Ja se johtuu uskostamme vapahtajaan. Tällainen toivo on sekä lupauksen periaate että käsky. Ja kaikkien käskyjen tavoin, meidän vastuullamme on tehdä siitä toimiva osa elämäämme ja voittaa kiusaukset, menettää toivo. Toivo taivaallisen isämme armolliseen onnensuunnitelmaan johtaa rauhaan, armoon, riemuun ja iloon. Pelastuksen toivo on kuin suojaava kypärä. Se on uskomme perusta ja sielumme ankkuri. yksinäisyydessään Moroni, jopa nähtyään kansansa täydellisen tuhon, uskoi toivoon. Nefiläisen kansakunnan ehtoossa Moroni kirjoitti, että ilman toivoa me emme voi saada perintöä Jumalan valtakunnassa. Mutta miksi sitten on epätoivoa? Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että kaikessa täytyy olla vastakohtaisuutta. Se koskee uskoa, toivoa ja rakkauttakin. Epäilys, epätoivo ja se, että me pidä huolta lähimmäisistämme, johtaa meidät kiusaukseen, joka voi viedä meiltä hienoja ja kallisarvoisia siunauksia. Vastustaja käyttää epätoivoa sitoakseen sydämen ja mielen tukahduttavaan pimeyteen. Epätoivo haihduttaa meistä kaiken, mikä on eloisaa ja riemukasta, ja jättää jäljelle tyhjät kuoret siitä, mitä elämän oli tarkoitus olla. Epätoivo hävittää kunnianhimon, edistää sairautta, saastuttaa sielun ja turruttaa sydämen. Epätoivo voi näyttää portaikolta, joka johtaa vain ja aina alaspäin. Toisaalta toivo on kuin auringon säde, joka kohoaa ylös ja nykyisten olosuhteidemme horisontin yläpuolelle. Se läpäisee pimeyden säteilevällä sarastuksella. Se rohkaisee ja innoittaa meitä panemaan luottamuksemme iankaikkisen taivaallisen isämme hellään hoitoon. Hänen, joka on valmistanut tien niille, jotka etsivät iankaikkista totuutta, relativismin, hämmennyksen ja pelon maailmassa. Mitä sitten on toivo? Kielen monimuotoisuus tarjoaa erilaisia variaatioita ja voimakkuusasteita sanalle toivo. Esimerkiksi pikkulapsi voi toivoa lelupuhelinta. Murrosikäinen voi toivoa puhelinsoittoa erityiseltä ystävältä, ja aikuinen voi yksinkertaisesti toivoa, että puhelin lakkasi kokonaan soimasta. Haluaisin tänään puhua toivosta, joka kohoaa turhanpäiväisyyksien yläpuolelle ja keskittyy Israelin toivoon, ihmiskunnan suureen toivoon, lunastajamme Jeesukseen Kristukseen. Toivo ei ole tietoa, vaan pikemminkin pysyvää luottamusta siihen, että Herra täyttää lupauksensa meille. Se on luottamusta siihen, että jos me elämme Jumalan lakien ja hänen profeettojensa sanojen mukaan nyt, me saamme halutut siunaukset tulevaisuudessa. Se on uskomista ja varautumista siihen, että rukouksiimme vastataan. Se ilmenee varmuutena, myönteisyytenä, innokkuutena ja sisukkuutena. Evankeliumin kielessä tämä toivo on kiistatonta, horjumatonta ja toivivaa. Muinaiset profeetat puhuvat vahvasta toivosta ja elävästä toivosta. Se on toivoa, joka ylistää Jumalaa hyvillä töillä. Toivon myötä tulevat ilo ja onni. Toivon kerran me voimme olla kärsivällisiä ja kestää kaikki ahdinkomme. On asioita, joita me toivomme, ja asioita, joihin toivomme perustuu. Asiat, joita me toivomme, ovat usein tulevia tapahtumia. Jos vain voisimme katsoa yli kuolevaisuuden horisontin siihen, mikä odottaa meitä tämän elämän jälkeen. Onko mahdollista kuvitella loistavampaa tulevaisuutta kuin se, minkä taivallinen isämme on meille valmistanut? Jeesuksen Kristuksen uhrin ansiosta meidän ei tarvitse pelätä, sillä me elämme ikuisesti, emmekä koskaan enää maista kuolemaa. Hänen äärettömän uhrinsa ansiosta meidät voidaan puhdistaa synnistä, ja me voimme seisoa puhtaana ja pyhinä tuomioistuimen edessä. Herra, on todella uskomme perusta. Ja millaista olemassaoloa me voimme toivoa? Ne, jotka tulevat Kristuksen luokse, tekevät parannuksen synneistään ja elävät uskollisina, elävät ikuisesti rauhan tilassa. Ajatelkaa tämän iankaikkisen lahjan arvoa. Rakkaittemme ympäröiminä me tulemme tuntemaan suurimman ilon merkityksen edistyessämme tiedossa ja onnessa. Vapahtaja on pelastuksemme tuoja. Näyttipä luku elämämme kirjassa tänään kuinka ankealta hyvänsä, niin Jeesuksen Kristuksen elämän ja uhrin ansiosta me voimme toivoa ja olla varmoja siitä, että elämämme kirjan loppu ylittää suurimmatkin odotuksemme. Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut? Mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat? Asiat, joihin toivomme perustuu, tukevat meitä päivittäisessä elämässämme. Ne pitävät meitä pystyssä koettelemuksissa, kiusauksissa ja murheessa. Jokainen on kokenut masennusta ja vaikeuksia. On todellakin hetkiä, jolloin synkkyys voi tuntua kestämättömältä. Juuri sellaisina hetkinä palautetun evankeliumin jumalalliset periaatteet, joihin toivomme perustuu, voivat pitää meitä pystyssä ja kannattavat meitä, kunnes jälleen kerran vaellamme valossa. Meidän toivomme perustuu Jeesukseen Kristukseen, Jumalan hyvyyteen, Pyhän Hengen ilmenemisiin ja tietoon, että rukouksemme kuullaan ja niihin vastataan. Koska Jumala on ollut uskollinen ja pitänyt lupauksensa aiemmin, me voimme kiinnittää luottavaisina toivomme siihen, että hän pitää meille antamansa lupaukset tänä aikana ja tulevaisuudessa. Ahdistuksen hetkinä me voimme takertua toivoon, että kaikki yhdessä koituu meidän parhaaksemme, kun me noudatamme Jumalan profeettojen neuvoja. Tällainen usko Jumalaan, hänen hyvyyteensä ja hänen voimaansa virkistää meitä rohkeudella vaikeiden haasteiden kohdatessa ja antaa voimaa niille, jotka pelon, epäilyksen ja epätoivon muurit uhkaavat sulkea sisäänsä. Toivo johtaa hyviin tekoihin. Me opimme kartuttamaan toivoa samalla tavoin kuin opimme kävelemään. Askel kerrallaan. Kun me tutkimme pyhiä kirjoituksia, puhumme taivaallisen isämme kanssa, sitoudumme noudattamaan viisauden sanaa ja maksamme täydet kymmenykset, me saamme toivoa. Kun elämme täydellisemmin evankeliumin mukaan, me kasvamme kyvyssämme saada runsaan toivon Pyhän Hengen voimasta. Voi olla hetkiä, jolloin meidän täytyy tehdä rohkea päätös toivoa silloinkin, kun kaikki ympärillämme on ristiriidassa tämän toivon kanssa. Isä Abrahamin tavoin me toivomme, vaikka toivoa ei ole. Tai kuten eräs kirjailija ilmaisi, talven keskellä löydämme itsestämme voittamattoman kesän. Usko, toivo ja rakkaus täydentävät toisiaan, ja kun yksi lisääntyy, muutkin vahvistuvat. Toivo tulee uskosta, sillä ilman uskoa ei ole toivoa. Samalla tavoin usko tulee toivosta, sillä usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan. Toivo on ratkaisevan tärkeää sekä uskolle että rakkaudelle. Kun tottelemattomuus, pettymys ja vitkastelu murentavat uskoa, toivo pitää sitä yllä. Kun pettymys ja kärsimättömyys haastavat rakkauden, toivo vahvistaa päättäväisyyttämme ja yllyttää meitä pitämään huolta lähimmäisistämme jopa ilman palkkion odotusta. Mitä kirkkaampi toivomme on, sitä suurempi on uskomme. Mitä lujempi on toivomme, sitä puhtaampaa on rakkautemme. Asiat, joita toivomme, johtavat meidät uskoon, kun taas asiat, joihin toivomme perustuu, johtavat meidät rakkauteen. Jos meillä on uskoa, meillä täytyy olla toivoa. Ja nämä kolme ominaisuutta, usko, toivo ja rakkaus, kun ne toimivat yhdessä ja perustuvat Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin totuuteen ja valoon, johtavat meidät runsaisiin hyviin tekoihin. Henkilökohtaisen kokemuksen tuoma toivo. Joka kerta kun toivo toteutuu, se luo varmuutta ja johtaa suurempaan toivoon. Mieleeni tulee omasta elämästäni monia tilanteita, joissa olen oppinut toivon voiman omakohtaisesti. Muistan hyvin lapsuuteni päivät, jotka olivat täynnä maailmansodan kauhuja ja epätoivoa. Koulutusmahdollisuuksien puutetta, hengenvaarallista sairautta nuoruusiässä ja haasteellisia ja lannistavia taloudellisia tilanteita pakolaisena. Äitimme esimerkki, mennä eteenpäin jopa pahimpina hetkinä ja muuttaa uskonsa ja toivonsa teoiksi, eikä vain huoleksi ja toiveajatteluksi, tuki perhettämme ja minua ja antoi luottamusta siihen, että nykyiset olosuhteet antaisivat tietä tuleville siunauksille. Tiedän näiden kokemusten perusteella, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ja jäsenyytemme myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa vahvistavat uskoa, tarjoavat kirkkaan toivon ja johtavat Jeesuksen Kristuksen opetuslapset rakkauteen. Toivo vie meitä epätoivon yli. Jos me vain voisimme nähdä hetken aikaa välähdyksenä sen, mitä Herralla on varattuna meille, ei vain seuraavassa elämässä, vaan myös tässä. Toivomme olisi horjumaton, ja epätoivo ei voisi koskaan voittaa meitä. Toivo opettaa, että syytä riemuita on silloinkin, kun kaikki ympärillämme näyttää synkältä. Jeremian tavoin minä kuulutan, siunattu on se mies, joka panee toivonsa Herraan. Joelin tavoin minä todistan, että Herra on kansansa toivo, Israelin vuorilinna. Nefin tavoin minä julistan, ponnistelkaa eteenpäin lujina Kristuksessa, niin että teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan, ja kestäkää loppuun asti. Katso, näin sanoo Isä, te saatte iankaikkisen elämän. Sen laatuista toivoa meidän täytyy vaalia ja kehittää. Sellaisen kypsän toivon saamme vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa, sillä jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana niin kuin hän on puhdas ja pyhä. Herra on antanut meille rohkaisevan toivon sanoman. Älä pelkää, pieni lauma. Jumala odottaa syliavoina ottaakseen vastaan ne, jotka luopuvat synneistään ja jatkavat uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Ja kaikille, jotka kärsivät, kaikille, jotka tuntuvat olonsa masentuneelta, huolissaan tai ovat yksinäisiä, minä sanon rakastaan ja syvää huolta teistä kantaen, älkää koskaan antako periksi, älkää koskaan luovuttako, älkää koskaan antako epätoivon saada voittoa hengestänne. Ottakaa vastaan Israelin toivo ja luottakaa häneen, sillä Jumalan pojan rakkaus tunkeutuu läpi kaiken pimeyden, lievittää kaikki murheet ja ilahduttaa jokaista sydäntä. Tästä todistan ja jätän teille siunaukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Thank you.
Heavenly Father.
Taivallinen Isä. Kiitämme sinua poikasi lahjasta. Kirkostasi, joka on palautettu maan päälle. Ja tästä tilaisuudesta, joka meillä on ollut kokoontua tähän konferenssiin palvelemaan sinua. Nostamme sydämemme ja äänemme sinun puoleesi. Sinua ylistään. Kiitämme sinua siitä, että sinun valtakuntasi rajat voivat laajentua. Ja rukoilemme, että pappeuden lahja ja voima voisi siunata sinun lastesi elämää täällä maan päällä. Ja että lupaukset voivat toteutua. Siunaa meitä yhteydellä. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been the first session of the 178th semi-annual
Tämä oli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. puolivuotiskonferenssin ensimmäinen kokous. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteetista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernakkelikuoro.
This broadcast has been furnished.
Bonneville Communications toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.